Da vi tilbake med ny norsk sending fra Vatikanradioen, og frater Erik Varden ønsker hjertelig velkommen. Mens vi forrige uke var på kirkebesøk, har jeg i dag lyst til å invitere med på kino, for å dele noen tanker om Xavier Beauvoirs film «Des hommes et des dieux», om mennesker og guder, som ble høyt berømmet i Cannes i vår, og forespeiler stor lykke også ved Oscar-utdelingen. For en drøy uke siden ble den lansert her i Italia. Klosterlivet, det vet alle, forutsetter en viss avstand fra verdens larm, en avsondrethet som nærer den dype bønn som munkers og nonners kall. Det et kall de pleier, ikke bare for egen skyld, men for hele kirken, ja, for verden. Derfor det til alles gode at de rimelig uforstyrret får utføre den særlige oppgaven som den betrodd. Hva ellers poenget med at de lever slik de gjør? Historien har vist det igjen og igjen. Når grensen som skiller et monastisk fellesskap fra det omkringliggende samfunn ikke lenger tilstrekkelig tydelig, tar det ikke lang tid før man spør seg, både innenfor og utenfor murene, hva det hele egentlig tjener til. Vi aner her en spenning som grunnleggende for monastisk liv. En munk eller nonne lever for sine medmennesker, men også utenfor medmenneskenes umiddelbare krets. Eller for å si det bibelsk, et klosterfellesskap i verden, men ikke av verden. Det har aldri vært lett å opprettholde dette skillet. Kanskje det nå vanskeligere enn noensinne. Vi lever i en tid hvor alt settes inn på å krysse grenser. Vi mener oss berettiget til å vite hver minste detalj om vår nabos vaner og uvaner, interesser og begjær, om hennes inntekter og utlegg. Og vi har bokstavelig talt ubegrensede muligheter til å eksponere oss selv, enten det via god gammeldags tabloidpresse, Facebook og nettsider, eller det såkalte realitetsfjernsyn. Et fenomen så blottet for åndsverdig at det avslører vår patologiske nysgjerrighet på en måte som bent frem pinlig. Ut fra denne sammenhengen overrasker det neppe at også klosterfolk kommet i rampelyset. Mannen i gata vil vite hva man driver med i et kloster, hvordan man kom dit, og hvorfor. Tro ikke jeg mener at den slags spørsmål ikke får stilles. Tvert imot, de fullt ut berettiget, og har også fått utmerkede svar. Philip Grønings reportasjefilm «De große Stille» om munkene i La Grande Chartreuse ble hyllet som en cineastisk begivenhet da den utkom i 2005. Den gikk deretter som en farsott gjennom mye av Europa, til tross for at den ikke inneholder en eneste dialog, uten bakgrunnsmusikk og nesten uten tale. Også i 2005 satt millioner av britiske seere, uke etter uke, og fulgte The Monastery, en serie laget av BBC som skildret fem legmenns indre reise blant benediktinemunkene i Worth Abbey. Vi har altså minst to eksempler på en konstruktiv, sannferdig fremstilling av klosterliv gjennom visuelle medier. I disse kjølvann klosterfilmen nærmest blitt til en ny sjanger. Det blitt laget flere svært gode portretter, også i Skandinavia, men også mange som middelmådige. Det ikke lett å fremstille spenningsforholdet i, men ikke av. Har man begrenset tid til rådighet, det fristende å velge enten den ene eller den annen ytterlighet. Noen produsenter setter alt inn på å vise at munker og nonner akkurat som alle andre. Man kan da spørre seg om det bryet verdt å vise dem på fjernsyn. Andre tegner klosterfolk som om de var kommet svevende ned fra en utenomjordisk sfære, en slags marsmenn i menneskeham. På dette sammenligningsgrunnlag var det med en viss skepsis jeg for få dager siden gikk for å se filmen om cisterciensermunkene, mine egne medbrødre, som i mai 1996 møtte en voldelig død i omstendigheter som den dag i dag forblir uklare. Historien om fellesskapet i Tibirin så innfløkt, så politisk sensibel og åndelig ladet, at jeg, for å være helt ærlig, forventet meg en platt og banal gjengivelse. Jeg fant imidlertid noe ganske annet. Xavier Beauvoir har laget en intelligent, følsom film som gjennomgående troverdig. Uten forbehold kan jeg anbefale den på det varmeste. Hva det så det handler om, dette dramaet? Klosteret i Tibhirin, ved foten av Atlasfjellene, ble grunnlagt på 1930-tallet på tampen av en veldig ekspansjonsfase for cistercienserordenen av den strenge observans. Etter å ha foretatt grunnleggelser og gjenopprettet historiske klostre i hele Europa, spredte ordenen seg i annen halvdel av 1800-tallet utover kontinentets grenser. Naturlig nok fulgte prosessen kolonitidens infrastruktur, og til en viss grad også dens indre logikk. Klostret ble grunnlagt som del av et større utviklingsprosjekt, med ønske om å bringe det monastisk-kristne vitnesbyrd til trakter hvor det tidligere ikke hadde funnes. Hensikten var edel, men vi oss nok mer bevisst nå enn man var seg da, at den slags initiativer fortonet seg annerledes for dem de var tenkt å gavne, altså lokalbefolkningen som bedrevitende europæere kom for å sivilisere. Innsikten vesentlig for en riktig forståelse av historien om Tibhirin. I løpet av det siste tiår begrepet nykolonisering blitt et nøkkelord i samfunnsviteres forsøk på å analysere forholdet mellom Vesten og den muslimske verden. Det innebærer beskyldningen om at nordatlantiske stormakter også i dag opprettholder en politisk og økonomisk dominans på globalt plan ved hjelp av subtile, men reelle former for kulturell infiltrering. I Algerie i 1996, midt i en blodig borgerkrig, vil en gruppe franske ordensfolk, bosatt på en større landeiendom, ha hatt umiddelbar symbolverdi ut fra rent sekulære kriterier, uansett deres tro. På begge sider av konflikten vil mange ha oppfattet dem som både i og av en verden de ønsket å avskaffe, en utidig innblanding, det være seg rent symbolsk, i en algerisk konflikt som burde utkjempes på algeriske premisser. Det Xavier Beauvoirs fortjeneste at han skildrer denne pragmatiske siden av historien om Tibhirin nøkternt. På samme tid klarer han å vise at munkenes perspektiv var et helt, helt annet. Ingen av de syv brødrene som ble bortført og drept forfektet et ideologisk syn på borgerkrigen. Det var nettopp dette som satte dem i en særstilling. På julaften i 1993 mottok brødrene en formell advarsel fra emir Saya Atiya, leder for den islamistiske geriljabevegelsen Group Islamist Army. Emiren gjorde det klart at gruppen forventet økonomisk og medisinsk hjelp fra kommuniteten. En av brødrene var praktiserende lege, ellers ville det gå dem ille. Pater Christian de Chergé, klosterets prior, besvarte trusselen noen dager senere. Hans brev lød slik. «Bror, tillat meg å tale som mann til mann, som en troende til en troende. I konflikten vårt land nå gjennomlever det umulig for oss å ta parti. Som utlendinger har vi ingen rett til det. Vår munkestand forplikter oss til det liv Gud har valgt for oss, til bønn og enkel livsførsel, til hardt arbeid og gjestfrihet, til å dele det vi har med alle, særlig de fattige. Her i ligger meningen med vårt liv. Det et liv hver og en av oss fritt har valgt. Vårt valg binder oss inntil døden. Måtte den eneste, livets kilde, føre oss på den rette vei. Amen. Munkene i Tibhirin var ikke kommet til Algerie for å gjøre seg selv til symboler, hverken politisk eller religiøst. De var kommet for å gjøre evangeliet synlig og inkarnert, for å leve i ærbødig dialog med muslimske troende, for å tjene og hjelpe sine medmennesker, for å be, natt og dag, til den Gud som har forvandlet selv den mest brutale død til et tegn på tilgivelse og evig liv. Brødrene hadde det ikke selv travelt med å dø. De gikk ikke med noen lengsel etter martyriet, men de var fullstendig hengitt sitt kall og sin tjeneste, med livet som bevisst innsats. Og de forble trofaste inntil det siste. Derved også deres offer blitt et budskap om forsoning og håp. Takket være Xavier Beauvoir, når det i disse dager millioner av kinobesøkere, som kanskje ikke så ofte tar seg tid til å betrakte hva evangeliet egentlig dreier seg om. Filmen er vel verdt å se når den kommer til Norge i romjulen. Takk for nå, og på gjenhør. Laudetur Jesus Christus, lovet være Jesus Christus.